Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во овој билтен, Кетлин Фолбиг е ослободена од обвинението за убиство на незините 4 деца. Опасноста од циклонот Джаспер надмина, но властите предупредуваат дека дивите временски услови може да продолжат. И од самитот за Западен Балкан во Брисел порака за Македонија. Уставните измени остануваат кочница за втора меѓувладина конференција. На SPS на Македонски следуваат вестите 14 декември. Останете со нас. Кетлин Фолбиг е ослободена од обвинението за убиство на своите 4 деца од страна на кривичниот апелационен суд. Госпогица Фолбиг помина 20 години во затвор, откако беше прогласена за виновна за смртта на нејзините деца во 1989 и 99 година. 56-годишната жена од Нофижен Велс од секогаш тврдеше дека е невина. Таа беше помилувана во јуни оваа година, кога се појавија нови медицински докази и историската специјална истражна комисија најде разумно сомневање за нејзината вина. Госпогица Фолбиг зборуваше по одлуката, велејќи дека се надева дека никој друг нема да мора да го претрпе тоа што таа го издржала. Таа рече дека системот ја обвини неа без да прифати дека во некој случај децата едноставно може да починат ненадејно.
I am grateful that updated science and genetics has given me answers as to how my children died. However, even in 1999, we had legal answers to prove my innocence. They were ignored and dismissed. The system preferred to blame me rather than accept that sometimes children can and do die suddenly, unexpectedly, and heartbreakingly. I think the system and society needs to think before they blame a parent of hurting their children.
Повеќе од 35.000 домови се без струја, бидејќи екотропскиот циклон Джаспер во текот на ноќта пристигна до далечниот северен дел на Квинсленд. Силните ветрови, кои во некои случаи достигнаа и до 140 км на час, откорнаа дрва кои оштетија далноводи во некои области. Циклонот од прва категорија сега е намален на тропско ниско ниво, но Енгес Хајнс од Бирото за метеорологија за ABC предупреди дека тешките временски услови би можеле да потраат.
So even though we've seen the move away from tropical cyclone to now ex-tropical cyclone Jasper, still a lot of severe weather, a lot of heavy rainfall over the cards over the next 48 hours as the system slowly moves across North Queensland.
198 земји на климатскиот самит COP28 се согласија на историски договор за цитат транзиција од фосилните горива. Иако договорот не вклучува експлицитна заложба за постепено укинување на фосилните горива, тој доби пофалби како значаен чекор кон постигнувањето на целта за нето нула емисии до 2050 година. Лидерите на помалите нации го критикуваа договорот затоа што целосно не ја укинува употребата на фосилните горива, ставајќи го товарот, како што велат, на климатските промени врз нив. Но председателот на COP28, Султан Ал Джабер, вели дека ова е историски момент што ќе постави планетата на нова траекторија.
The world needed to find a new way. And by following our North Star, we have found that new path. We have delivered a comprehensive response to the global stocktake and all other mandates. Together, we have confronted realities and we have set the world in the right direction.
Сојузниот благајник Джим Чалмерс вели дека построго управување со буџетот нема да ја засени способноста на владата да им испорача помош на граѓаните за зголемените трошоци за живот. На вчерашното ажурирање на буџетот за средината на годината беше најавен понизок од очекувано дефицит. Во голем дел потикнат од повисоките даноци што ги плаќаат компаниите и поединците, како и одреден раст на платите. Некои групи за социјални услуги изразија разочарување поради недостатокот на дополнителни мерки за справување со буџетскиот стрес за лица со низок и среден приход. Но господин Чалмерс за Nine Network рече дека управувањето со економијата на одговорен начин ќе придонесе кон намалување на инфлацијата. Тој вели дека владата воведува мерки за помош, а истовремено планира и за економската иднина на земјава.
It's inflation which is putting so much pressure on people right around Australia. We've got to get on top of that. It's moderating, but we need it to moderate further and faster. Responsible economic management is a big part of that. Rolling out the right kind of cost of living help is a big part of that. We're doing that too, at the same time as we invest in the future of our economy. So we don't see it as an either or.
Вештачкиот камен наредната година ќе биде забранет во Австралија, откако државите и териториите потпишаа мерки за заштита на работниците од смртоносни белодробни заболувања. Забраната ќе стапи на сила од 1 јули по договорот на министрите за работното место на состанокот вчера. Како дел од националната забрана, сојузната влада посочи дека ќе воведе задолжителна царинска забрана за вештачкиот камен што се увезува во Австралија. Овој потек беше поздравен од неколку синдикати низ целата земја, а други, како што е Сдруженијето за јавно здравје, велат дека треба да се направи повеќе за оние кои се уште работат со штетниот материјал силика во други средини. Националниот секретар на Синдикатот за градежништво, Зак Смит, ја поздрави целосната забрана на вештачкиот камен, нарекувајќи ја одлука која што спасува животи.
Let's be clear about this. The decision that's been made by the various levels of government today will save lives. We know that as many as one in four workers that are using engineered stone are contracting silicosis, are contracting other life-ending dust diseases.
Greenpeace поднесе тужба против гигантот за фосилни горива Woodside во Федералниот суд, повикувајќи се на загриженост за климатските промени. Greenpeace тврди дека Woodside ги измамил акционерите и австралиската јавност. Генералниот советник на Greenpeace Австралија Пацифик, Катрина Булок, вели дека тие тврдат дека Woodside има погрешни представи за своите емисии. Во 2022, вели таа, компанијата најави дека емисиите на стаклелични гасови што ги произведува биле намалени за 11%, но всушност, по проверка на податоците, тие биле зголемени за 2%.
Woodside made a representation that its 2022 greenhouse gas emissions had fallen by 11%. But upon closer inspection of the data, we find that the scope 1 and 2 emissions of this fossil fuel giant have not fallen by 11%. They've increased by more than 3%. And that claimed emissions reduction was heavily reliant on purchased offsets, which are not meaningful climate emission reductions.
Европската Унија во Брисел на самитот за Западен Балкан пред лидерите од регионот најави декларација од 35 точки. Во нацрт документот се повикува на забранување на процесот на забрзување на процесот на преговори со Западен Балкан, но само врз основа на испорачани реформи. На масата во Брисел ќе се стави и планот за раст, а како многу важни во декларацијата, која ќе се презентира пред лидерите од регионот, се потенцирани преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија. Спроведувањето на билатералните договори со добра волја и со опипливи резултати, вклучително и договорот од Преспа со Грција, и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија, продолжува да биде важно. Европската Унија исто така ги повикува партнерите да ги гарантираат правата и еднаквиот третман на лицата кои припаѓаат на малцинствата. А земјите од регионот ќе настапат со така наречена заедничка изјава, документ подпишан од 6 лидери од Западен Балкан. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски е во Брисел и оттаму за медиумите рече:
Што Македонија тие амандмани ќе ги донесе во собранието, каде што ги повикува сите политички актери, дека веднаш ќе биде одржана втората меѓувладина конференција, значи се она што јас го зборувам во текот на изминатите години и половина се потврди како точно. И се потврди уште нешто како точно, дека во нашата држава имаме два блока, еден европски блок кој што се залага за интеграција на државата во Европската унија, и имаме втор блок кој што токму денес се гледа дека работи против интеграцијата на земјата во Европската унија, а претходно работеше против интеграцијата на земјата во НАТО.
Десетици илјади студенти од 12-та година во Нофижен Велс денеска ќе ги добијат ATAR резултатите. Австралијскиот терцеренен приемен ранг, односно ATAR, е бројка што ја покажува позицијата на студенти во однос на сите други во иста возрастна група. И ATAR резултатот може да придонесе кон приемот на едно лице на факултет. 69.000 студенти ширум Нофижен Велс ги добиваат резултатите од средно училиште, а околу 55.000 ги исполнија условите за ATAR. Податоците од Центарот за прием на универзитети открија дека 49 студенти ја добиле најдобрата оценка на ATAR од 99,95, од кои 12 биле женски и 37 машки, од мешавина на владени и невладени училишта. Премиерот на Нофижен Велс Крис Минс ги повика учениците кои не ги добиле посаканите резултати да не се разочаруваат, бидејќи, како што рече, постојат голем избор кариери за нив.
So for the students that are happy with their ATAR result, with their HSC marks, congratulations on an outstanding result. For those that are unhappy or didn't live up to the expectations that they set themselves, can I just say in an unambiguous way that the world is your oyster. There are so many ways to achieve what you want in life. And I think anyone here who is our current age, I'm not going to disclose my own, would swap in a heartbeat for a student in Australia in 2023 who was 18 or 19, because there are so many opportunities.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евро, 0,65 американски долари и 37,24 македонски денари. Додека, еден американски долар се менува за 56,65 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, петок, 15 декември, во Перт претежно сончево 32 степени, за Аделаид делумно облачно 21, идентично и за Мелбурн делумно облачно 21, слаби повремени врнежи во Хобарт 19, 29 степени се очекуваат во Канбера сончево. За Сиднеј делумно облачно 27, во Бризбен слаби повремени врнежи и можна бура 35, слично и за Дарвен слаби повремени врнежи и можна бура 35 и за Алис Спрингс делумно облачно 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.